Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko več. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Leto 2021 brez maske. Že drugo leto zapored zaznamuje občutek, da je COVID skoraj da edini problem na svetu. Da je virus edini pravi dogodek, edina nadloga, ki zadeva vse, čeprav je Evropska unija skupaj z Združenim kraljestvom in Združenimi državami Amerike letos ravnala v nasprotju s tem spoznanjem, ko je nasprotovala vsaj začasni ukinitvi patentov na cepiva. Medtem ko cepivo pri nas ostaja, ga večina afriških držav praktično nima. Epidemija je že v svojem prvem letu zrušila ekonomske dogme in centralne banke so državam omogočile poceni zadolževanje v prej heretičnih razsežnostih. Zagon gospodarske dejavnosti pa je letos prinesel prve znake inflacije. Ob tem je nasedla svetovna logistična veriga, česar najboljši simbol je ladja Ever Given, ki je obtičala v Sueškem prekopu. Razkorak med povečanim povpraševanjem ter zmanjšano proizvodnjo in oteženo dostavo se ni pokazal le v pomankanju polprevodnikov, temveč tudi na področju energentov, katerih cena se je hitro povzpela. Kljub epidemično zasičenem novinarskem ciklu je leto vendarle prineslo dogodek z veliko začetnico, ki z epidemijo nima nobene zveze. V zunanjem političnem pregledu leta se osredotočamo prav na take dogodke, ki niso posledica epidemije. Združene države Amerike so po 20 letih zapustile Afganistan. Klavren konec misije, ki je bil sebovan že v njenem začetku, je privedel do vzpostavitve talibske vladavine. Talibi, ki so bili takoj po okupaciji skoraj premagani, so v zadnjem desetletju postopoma prevzemali oblast v južnih in zahodnih predeljih države. Ko so se okupacijske sile maja letos začele umikati, so v nekaj mesecih prevzeli nadzor nad celotno državo. V večinsko paštunski državi tako spet vlada paštunska oblast. Uporniki, ki so se razglašali za dediče nekdanjega protitalibskega severnega zavezništva, so začeli vstajo v pokrajini Panjšir, a so jih talibi do konca avgusta zatrli in pregnali v Tadžikistan. Po ocenah Agencije Združenih narodov za prebežnike je sprememba režima od doma pregnala 500 000 ljudi, ki so sicer ostali v domovini, še dodatnega 500 000 pa naj bi se jih napotilo v sosednje države. Tistim, ki so imeli vpliv, premoženje ali stike z zahodnim svetom, je bil omogočen prebeg v tujino. Največji problem za delovanje afganistanske države predstavlja umik mednarodne finančne pomoči. Ameriška okupacijska oblast je namreč vzpostavila nelegitimno in neučinkovito administracijo, povsem odvisno od zunanje pomoči, za Zahod pa je nadaljna pomoč politično nesprejemljiva. Talibska oblast gotovo krši pravice žensk, a to lahko očitamo tudi prejšnjim oblastnikom v Kabulu. Talibi so bili med letoma 1996 in 2001, ko so bili zadnjič na oblasti, glede družbene ureditve precej prilagodljivi, o čemer je avgusta za Radio Študent govoril raziskovalec in poznavalec Afganistana Vasja Badalič.
Ta najvišji talibski vrh je v izjavah, ki so jih dali, zatrdil, da bodo dovolili ženskam, da hodijo v šolo in dovolili, da hodijo delati. Skratka, to naj bi bila uradna pozicija talibskega gibanja, ki so jo podali njihovi tej vrhovni voditelji. Ampak, kot smo videli v preteklih letih, je potem res na terenu prihajalo do velikih razlik. Na jugu Afganistana, v teh paštunskih provincah, Helmand, Kandahar, to so tudi province, odkoder talibi izhajajo, je izjemno konzervativno okolje. Tam, populacija pač ni naklonjena, tudi v velikih primerih ni naklonjena temu, da hodijo ženske v šolo, in temu se potem talibi tudi prilagajajo in pač sprejmejo taka pravila, da pač ženske ne hodijo v šolo. Ne. Recimo drug, posem nasproten primer, pa recimo severna provinca Kunduz, to pa ni paštunska provinca, je mešana provinca, tam je so tudi Tadžiki, Uzbeki in pa druge etnične skupine in tam recimo so talibi dovolili ženskam, da hodijo v šolo. Ne, tam so pač poveljniki, ki so bili tam dovolili, kot rečeno, ženskam, da hodijo tudi na univerzo. In mislim, da je bilo to posledica tega, ne, da so talibi hoteli na svojo stran privabiti čim več ljudi in so se pač prilagodili željam ljudem. Ne.
Umik iz Afganistana je izpeljal Joe Biden, odločitev o odhodu pa je sprejel že Donald Trump, katerega labodji spev je oči svetovne javnosti široko odprl že 6. januarja. Šlo je za udor njegovih podpornikov v Kapitol, stavbo kongresa v Washingtonu. Pri vsem dimu in teatru pa ni v resnici šlo za nič več kot zadnji vzdih velikega showmana Donalda Trumpa.
Hundreds of thousands of American patriots are committed to the honesty of our elections and the integrity of our glorious republic. All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing. Our country has had enough. We will not take it anymore. And that now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. And after this, we're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down. We're going to walk down. Anyone you want, but I think right here, we're going to walk down to the Capitol.
Biden je s potrditvijo vendarle postal ameriški predsednik. Posledica napada so bili pozivi k dodatni krepitvi represivnega aparata države, več sto aretacij udeležencev iz Greda in izgnanstvo Donalda Trumpa iz praktično vseh družbenih medijev. Z nekaj presenečeni, denimo s tistim, ko so bili po Washingtonu nameščeni eksplozivi, ki niso bili detonirani, se je zgodba hitro končala. Bidenove obljube vrnitve k normalnosti so se bolj ali manj uresničile, a večina njegovih ostalih obljub je ostala le polovično uresničenih. Država je vsem Američanom namenila neposredno denarno pomoč, a namesto $2,000 so državljani, predvsem zaradi zadržkov konzervativnega krila demokratske stranke, prejeli le $1,400. Pred pandemijo bi si takšno podelitev pomoči državljanom v ameriškem kontekstu težko predstavljali. Bidenovi načrti za okrevanje po pandemiji pa so naleteli na nekaj več težav. Uveljaviti jih je hotel v okviru dveh zakonov. Zakona o infrastrukturnih naložbah in delovnih mestih, ki je bil uspešno sprejet sredi novembra, in zakona Build Back Better, ki je bil sprejet decembra, a zgolj v spodnjem domu kongresa. V njem so bile zajete progresivne reforme, med katerimi so bile bile ključne več 100 milijard dolarjev vredne naložbe v zeleno energijo in podaljševanje izrednega vračila dohodnine za starše mladoletnih otrok. Gre za najbolj ambiciozno reformo ameriškega sistema socialne države in najbolj velikopotezno prenovo javne infrastrukture v zadnjih desetletjih, ki sta nekajkrat večji od programov predsednika Obame po finančni krizi leta 2008. A pričakovano je zakon naletel na težave pri sprejemanju v kongresu, saj so Bidena uspešno ustavili konzervativci v njegovi stranki. Kitajska je v zadnjem letu na gospodarskem področju dopustila dolžniški potop nekaterih največjih gradbenih podjetij z Evergrandom na čelu. To podjetje se je spopadalo z dolgom v višini 260 milijard evrov. Za primerjavo, v času grške dolžniške krize je grški dolg znašal 200 milijard evrov. Težave gradbenih podjetij kažejo na možnost razkroja finančnega balona, ki je nastal kot posledica vnetega vlaganja v kitajski nepremičninski trg. Ta predstavlja dobro četrtino kitajskega bruto domačega proizvoda. Na Kitajskem je trenutno približno 90 milijonov praznih stanovanj. Hkrati pa cene stanovanj v najprestižnejših mestih v deklarativno socialistični državi s kapitalističnim gospodarstvom rastejo v nebo. V Šanghaju mora na primer kupec za enosobno stanovanje v povprečju odšteti slab milijon evrov. Poleg tega kitajska gospodarski model ustrajno prilagaja tako, da prioriteta politike ni gospodarska rast, temveč večja regulacija gospodarstva. Februarja je bila sprejeta nova protimonopolna zakonodaja, ki utrjuje že tako prevladujočo politično in gospodarsko vlogo Kitajske komunistične partije. Glavna tarča so velika tehnološka podjetja, kot sta Alibaba in Tencent, ter njihovi vodilni člani. Partijsko vodstvo jim žuga s krilatico skupnega blagostanja, ki je sinonim za ukrepe za zmanjševanje ekonomske razlike med elito in ostalimi. Zato so mnogi mogoci del svojega premoženja že darovali v dobrodelne namene. Z regulacijo gospodarstva Kitajska kaže na nadaljevanje prehoda iz države v razvoju v razvito državo, ki ima za osrednjo prioriteto notranjo stabilnost in nadzor nad celotno družbo. Odnosi z ZDA ostajajo napeti, saj je vlada v Washingtonu podobno trda kot pretekla Trumpova vlada, a Bidenova administracija skuša vendarle obrati bolj diplomatsko pot. Boj za ohranitev svojega vpliva in privilegijev se je spustila tudi mjanmarska vojska. Februarja je izvedla državni udar zaradi domnevnih nepravilnosti na volitvah novembra 2020. Sicer ne gre za redek pojav, saj je bil to že tretji udar od leta 1962. Na volitvah, ki jih je vojaško vodstvo označilo za neregularne, je večino glasov osvojila Narodna liga za demokracijo, katere osrednja figura je Aung San Suu Kyi. Vojska jo je skupaj s predsednikom države, Winom Mintom, aretirala in jo tudi že obsodila. Za zapahi so se znašli tudi drugi ministri in politični voditelji. Po vojaškem udaru so po državi izbruhnili protesti, na katere je vojska odgovorila s silo, razplamteli pa so se tudi stari medetnični konflikti. Protestniška gibanja so se povezala z etničnimi odporniškimi gibanji, ki delujejo v Mjanmarju in si prizadevajo za konec vojaške vladavine. Ta je prekinila zelo postopno demokratizacijo države, a kot nam je februarja povedal Felix Hajduk z Nemškega inštituta za mednarodna in varnostna vprašanja v Berlinu, je bila država tudi pod vodstvom Aung San Suu Kyi daleč od delujoče demokracije.
This image of Aung San Suu Kyi basically being the Burmese Nelson Mandela did not really turn out to be true
all that much once she was in power, because we did see certain we did see certain compromising of human rights with regards to her approach and her behavior during the Rohingya crisis. We saw also certain civil liberties that are formally guaranteed by the constitution and that she also promised to uphold, compromise via her via arrests of journalists that were critical of her approach to the Rohingya crisis. We saw also some encroachment on civil society organizations that were critical of the government.
V državljansko vojno se je leto zapletla tudi druga najštevilnejša država v Afriki. V več kot 100-milijonski Etiopiji se je razplamtel spopad med enotami, zvestimi predsedniku vlade Abiju Ahmedu in Združeno fronto etiopskih federalnih in konfederalnih sil, v katerih izstopata največji skupini Tigrajska ljudska osvobodilna fronta in Oromska osvobodilna vojska. Prva je bila med letoma 1991 in 2018 tudi vodilna stranka v državi, po nastopu zdajšnjega predsednika pa se je premaknila v opozicijo. Spopadi med stranima so izbruhnili novembra lani po napadu tigrajskih enot na oporišča vladnih sil. Medtem ko se je konec lanskega leta še zdelo, da si bodo vladne sile povsem pokorile Tigraj, so tamkajšnje odporniške skupine vojsko letos potisnile onkraj tigrajskih meja. S tem se je vojna sredi leta razširila tudi na druge pokrajine, kjer so se začeli vladni vojski aktivno upirati oboroženje enote Oromov. Poleg vojnih zločinov, ki sta jih po navedbah Združenih narodov zagrešili obe strani, dele države pesti pomankanje, spopadajoči se strani pa druga na drugo valita krivdo za zaporo humanitarnih koridorjev. Morebiten konec vojne z zmago bodi si vladnih, bodi si odporniških sil pravzaprav ne bi bil konec, temveč le začetek novega poglavja v bitki za politično prihodnost Etiopije. Težnje federativne vlade so bile usmerjene v centralizacijo države in poudarjanje lastnosti, ki družijo Etiopice različnih etničnih skupin. Na drugem polu si nasprotniki prizadevajo za ohranitev federalnega sistema, v katerem pa bi lahko pri vodenju države, kot že v preteklosti, prevladala politična volja ene izmed etničnih skupin. Kot nam je oktobra povedal Harry Verhoeven, vodja kitajsko-afriškega panela pri Oxfordski univerzi in svetovalec pri Evropskem inštitutu za mir, nezmožnost vlade izvira iz njene osrednje politične osebe.
Politics is very often about people, and the reputations people have do matter for whether people are willing to engage and try one each other out. And for that reason, I would hope that that if not in this cabinet, but in future cabinets, we'll see more, you know, different kinds of voices representing all the different aspects current in Ethiopian society. On the one hand, yes, people who have a very strong centralized view are associated with Amhara nationalism. There is a place for that. And very similarly, people, for example, associated with Oromo nationalism or Tigrayan nationalism, and therefore decent religion, should also have a sense of being heard and of their concerns being taken seriously. I think the prime minister had a mandate for that, ironically, when he came to power in the first few months in 2018, even though there was an official popular election. There was only a party election within the ruling party at the time. From where I'm sitting, he squandered a lot of that, and will have to work very hard and change course very dramatically to earn some of that goodwill and trust back, whether inside the country or outside.
Politična nestabilnost vlada tudi v sosednjem Sudanu. Oktobra je general sudanskih oboroženih sil Abdel Fattah al-Burhan oznanil državni udar, razglasil izredne razmere po celotni državi in razpustil sudanski suvereni svet. Tega si je vojska delila s civilnimi predstavniki od tako imenovane revolucije avgusta 2019. Takrat je vojska s položaja odstavila Omarja al-Bashirja, ki je državi vladal 30 let. Al-Burhan bi moral vodenje sveta 17. novembra prepustiti premijeju Abdali Hamdoku, ki so ga vladne sile odvedle v hišni pripor, ga nato izpustile in ga po podpisu novega sporazuma o delitvi moči v državi 21. novembra vrnile na položaj. Novi sporazum predvideva izvedbo volitev pred julijem 2023 in izpustitev političnih zapornikov. Dolgotrajnost veljave sporazuma postavlja pod vprašaj moč vojske, ki bi ob zmanjševanju lastnih privilegijev znova segla po orožju. Nadaljujemo v Južni Ameriki. Junijske dogodke v Peruju bi lahko opisali kot nadaljevanje druge, manjše rožnate plime, ko so se začele na oblast v nekoliko manjšem obsegu počasi vračati levičarske stranke. V drugem krogu perujskih volitev je z zelo majhno razliko zmagal sindikalistični učitelj Pedro Castillo, kandidat marksistične stranke Svobodni Peru. Njegova nasprotnica je bila Keiko Fujimori, senatorka iz vrst desne populistične stranke Ljudska sila in hčerka bivšega neoliberalnega samodržca Alberta Fujimorija, ki je državo močno zaznamoval v 90-ih letih 20. stoletja. Castillova zmaga je v andski državi povzročila blag gospodarski šok. Oblikoval je pestro, včasih nestabilno vlado, sestavljeno tako iz centrističnih ekspertov, kot iz radikalnih komunističnih kadrov. Ob takšni ekipi in ostrem nasprotovanju višjih družbenih slojev so bile politične krize skoraj neizbežne. Veseli december pa nam je prinesel še eno presenečenje iz Južne Amerike in sicer izvolitev mladega socialističnega predsednika v Čilu Gabriela Borića. Nekdani študentski aktivist hrvaškega porekla svojo zmago razlaga kot končno zavrnitev neoliberalizma v Čilu in preusmeritev državne ureditve v socialno demokracijo v slogu skandinavskih držav. Mednarodni pregled leta zaključujemo v Evropi. Potiho, a zanesljivo se je nadaljevala evolucija ekonomske paradigme, ki poteka kljub zdravstveni in podnebni krizi ter vse uspešnejši Kitajski. Evropske države so z izdatno pomočjo podprle svoja gospodarstva, okrnjena zaradi krize. Posegi države v razvoj v Evropi postajajo večji tudi zaradi okoljskih ciljev. Načrtovanje konkretnih ciljev in ukrepov za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov je zaposlovalo vse države. Glavno orodje bo vzpostavitev trga z emisijami. Toda hkrati je bila uspešnost dosedanjih strategij letos pod največjim vprašajem do zdaj. Evropo je energetska kriza prizadela še bolj kot preostali svet. Hitro okrevanje in nenavadno šibek veter sta pripomogla k temu, da so cene elektrike v Evropi ob koncu leta vsaj 4-krat više kot lani. Drugi dogodek, ki je zaznamoval Evropo, pa so bile nemške parlamentarne volitve, ki so potekale 26. septembra in so bile v marsičem prelomne. Po 16 letih se je z kanclerskega stolčka poslovila Angela Merkel, ki svojega položaja ni prepustila nasledniku iz vrst nemških krščanskih demokratov, temveč kandidatu socialdemokratske stranke in nekdanjemu koalicijskemu sopotniku Olafu Scholzu. Ta je skupaj z zelenimi in liberalno-svobodno-demokratsko stranko sklenil novo koalicijo. Volilni uspeh zelenih, ki so zasedli tretje mesto, kaže na transformacijo političnega prostora, v katerem postajajo okoljske teme zanimivejše za volivce. Na volitvah so največ pridobili socialni demokrati, ravno nasprotno pa velja za krščanske demokrate, ki so osvojili le 24% glasov, kar je najmanj v celotnem času obstoja stranke. Nova normalnost, ki jo prerokujejo, je že tu. A prepoznamo jo lahko šele, ko ji snamemo masko. Nova normalnost je priznanje propada ameriškega intervencijskega imperializma. Nova normalnost so napadi na sveti sedež republike, ki jih izvajajo republikanci sami. Nova realnost je kapitalistična kriza, ki jo je ustvarila komunistična partija. Je prometni zamašek, ki je ohromil svetovno trgovino. In nova normalnost je tudi prenos evropskega žezla, ki so ga krščanski demokrati predali socialdemokratom, a tega sploh nihče ni opazil. Sloveniji in Balkanu pa bomo maske sneli prihodnji petek. Leto 2021 so kultivirali Dominik, Srđan, Martin in Gal.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek. Tedna.
Lahko po kriterijih radio študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Ne boste verjeli, pocepilo se je tudi 25 narkomanov, ki so ugotovili, da brez PCT ne pridejo do svoje doze, ker ne morejo v ambulanto. In so se cepili. Ljudje pri nas so racionalni.